Adingabeak, zenbat eta pantaila gehiago, orduan eta arreta gutxiago. Edurne Begiristain. Arreta bihurtu da 21. Mendeko baliabiderik preziatuenetako bat. Plataforma digitalek, sare sozialek eta eduki azkarrek leia etengabean jartzen dute erabiltzaileen denbora eta kontzentrazioa. Baina fenomeno horrek badu dimentsio bereziki kezkagarri bat, aurrengan eta nerabeengan duen eragina. Garapen betean dauden burmuinek nola jasotzen dute etengabeko estimulu zaparra da. Eta zer ondorio ditu epe laburrean eta luzera begira? Adituek diotenez, ondorioak gero eta argiagoak dira aurren eta nerabeen garapen kognitibo, emozional eta sozialean. Begoña Uete neuropediatra eta Aitor Aritzea EHUko irakasle eta psikologoa bat datoz. Teknologia berriek gizartea errotik aldatu dute eta aurren garapena eta arreta baldintzatzen ari da. Baina adingabeen arreta krisi bat da, ala ingurune digitalak amplifikatutako pertzepzioa? Ziurrenik, bi gauzan arteko nahasketa bat da, zehaztu du Uhartek. Alde batetik, kontsultetan gero eta gehiago hartatzen ditugu arreta zailtasunak dituzten aurrak, baina, bestetik, ingurunea bera ere aldatu eginda. Eta ingurune horretan, estimuluak azkarrak, etengabeak eta intentsitate handikoak dira, batez ere pantailen bitartez iristen direnak. Ondorioak begi bistakoak dira, adituak dioenez, adingabeek gero eta zailtasun handiagoa dute adi egoteko. Gero eta zailagoa zaie lasaitasuna, esfortzua eta itxaronaldia eskatzen duten egoeretan arretari eustea. Aritzetak ere, ideia berean jarri du azpimarra. Dioenez, evidentzia zientifikoek erakusten dute arreta iraunkorrari eusteko gaitasun urria dutela adingabeek, eta harreman zuzena dagoela pantaila aurrean igarotzen den denboraren eta arreta mota horren galeraren artean. Zenbat eta pantaila ordu gehiago, orduan eta okerrago eusten zaio arreta iraunkorrari. Gaur egungo gazteek gaitasun handiagoa dute estimulu batetik bestera azkar jauzi egiteko multitasking deitzen zaio, baina EHUko irakasleak ohartarazi du neurologikoki ezinezkoa dela hori egitea. Gure burmuinak egiten duena da lan batetik bestera salto egitea, task switching deitzen zaio, eta aldaketa bakoitzak kostu kognitibo handia dauka. Ondorioak ez dira nola nahikoak, akas gehiago, sakontasun txikiagoa eta informazioa barneratzeko zailtasun handiagoak dituzte gazteek. Izan ere, arreta iraunkorraren galerak ondorio zuzenak ditu ikaskuntza prozesuan. Aritzetaren arabera, lan memoria azkarrago betetzen da eta ikasketa sakona zailagoa bilakatzen. Horrek esan nahi du ikasleak informazioa azkar kontsumitzeko gai direla, baina ez dutela behar bezala barneratzen. Titularrak hartzen dituzte gogoan, baina ezagutza ez bada barneratzen, gero ezin izango dute bizitza errealera transferitu. Hau da, pentsamendu kritikoa, arazo konplexuen soluzioa eta sormena bera kaltetu egiten dira adituak gehitu duenez. Aldagai horiek denek hezkuntza sisteman duten eraginaz ere gogoetatu du Aritzetak. Azaldu duenez, ezagutza gero eta abstraktuagoa eta konplexuagoa denean, arreta iraunkor handiagoa behar da, baina adingabeen gaitasunak kontrako norabidean ari dira evoluzionatzen. Talka zuzena dago, eta horregatik gero eta eskola porrot gehiago dago. Pantailen eta teknologia berrien eraginik handiena etapa goiztiarrean gertatzen dela diote bi adituek. Uetek azpimarratu duenez, lehen urteetan aurren burmuinak esperientzia sentsorial aberatsak eta giza interakzio zuzena behar ditu, baina pantailen erabilera goiztiarrak bereziki bi urtetik beherakoetan prozesu hori desitxuratu dezake. Pantailak oso erakargarriak dira, baina kognitiboki eta sozialki sinpleagoak dio. Arretari dagokionez ere ondorioak argiak dira oso, arreta iraunkorraren eta autorregulazioaren garapena oztopatzen dute. Bi gaitasun horiek ez dira automatikoki agertzen, eraiki egiten dira, jolasean, harremanetan eta esperientzia errealetan eta egitura neurologikoarekin lotuta daude. Burmuinaren egitura eraikitzen ari denean oinarriak baldintzatzen badituzu, etorkizunean askoz zailagoa izango da aldaketa egitea. Mendekotasun mekanismoak. Pantailen diseinuak berak mekanismo neurobiologiko jakin batzuk aktibatzen ditu. Uetek azaldu duenez, estimulu azkar eta aldakorrek sari sistemak aktibatzen dituzte eta berehalako saria lortzera bultzatzen dute. Ondorioz, jarduera motelagoekiko tolerantzia gutxitzen da, hau da, irakurtzea, pentsatzea, itxarotea eta antzeko jarduerak gero eta zailagoak bilakatzen dira. Sare sozialen dinamika horren adibide garbia da, aritzetaren hitzetan. Like batek sari azkar bat ematen du eta lortzen ez denean utxune sentsazioa sortzen da. Horrek ziklo emozional bat eragiten du eta ondorio psikologikoak utzi ohartarazi duenez. Identitatea kanpoko validazioaren menpe eraikitzen hasten denean, berarekin batera dator konparazio sozialeten gabea egitea, askotan errealitate distortsionatu batean oinarrituta egoten dena. Autoestimua oso baldintzatuta geratzen da sareetan agertzen den errealitatearekin, erantsi du EHUko irakasleak. Teknologiek komunikazioa errazten duten arren, aurrez aurreko interakzioak eta harreman pertsonalen kalitatea kolokan jartzen dituzte adituek uste dutenez. Gazte askok nahiago dute etxean geratu pantailaren aurrean lagunekin fisikoki elkartu baino, eta horrek bestelako ondorio sotilagoak ere ekartzen ditu, adibidez, ahozkoa ez den komunikazioan. Begirada, ahostonua, keinuak gero eta zailagoa da horiek interpretatzea ohartarazi du aritzetak. Emaitza, komunikazio azkarragoa dute, baina sakontasun txikiagokoa. Fisiologikoki ere, hainbat ikerketak erakutsi dute pantailen erabilerak eragina duela empatiari eta harreman sozialari lotutako burmuin eremuetan EHUko irakasleak esplikatu duenez. Hipoaktibazio bat gertatzen da eta konexio neuronal gutxiago garatzen dira. Pantailen gehiegizko erabilerak sortzen dituen sintomak sarri arreta defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduarekin ADHN nahasten dira, baina ez dira gauza bera. Uete. ADHN oinarri neurobiologikoa duen nahasmendua da, eta pantailen ondoriozko arazoak, berriz, ingurunearekin lotutako alterazio funtzionalak dira. Eta bien arteko aldea zera da. Teknologia berrietan, ohiturak aldatzean sintomak nabarmen aldatzen dira ADHN-en ez bezala. Heziketa da erronka. Arretaren ekonomiak helduak harrapatu ditu lehenik, baina aurrak eta gazteak dira ondorioak pairatzen ari diren laborategi isila. Eta beraz, eztabaida mahai gainean da, debekatu arautu ala ezi? Ez dago bide bat eta bakarra. Hainbat herrialdetan neurri zorrotzak ari dira hartzen eskoletan pantailen erabilera mugatzeko edo zuzenean debekatzeko eta bide horrekin bat egiten du aritzetak, uste duelako ez dela beharrezkoa ume bakoitzak pantaila bat izatea eskolan. Hala ere, haren iritziz, neurri murriztaileak berez ez dira aski. Heziketa behar da eta eskolak norabidea zehaztu dezake. Aditu bien arabera, gakoa ez da teknologia demonizatzea oreka berreskuratzea baizik. Uetek katastrofismoa alboratzearen alde egin du, baina kontzientzia hartzea eta prebentzioan indarra jartzea eskatu. Haurtzaroko arreta babestea funtsean zera da, etorkizunean ikasteko, pentsatzeko eta munduan egoteko gaitasuna babestea.